Necietības uzplūda sabiedrībā un mēģinājumi Krievijas problēmās vainot opozīciju un rietumvalstis liek visai pesimistiski vērtēt iespēju, ka Borisa Ņemcova slepkavība varētu veicināt pārmaiņas Krievijas politikā. Tā uzskata Krievijas cilvēktiesību aktīvists Oļegs Orlovs.
Я не думаю, что в российской политике произойдёт какое-нибудь существенное изменение.
Es nedomāju, ka Krievijas politikā notiks kādas būtiskas pārmaiņas. Viss, diemžēl, paliks pa vecam, gan histērijas kurināšana pret rietumiem un it kā Krievijas iekšēnē esošo piekto kolonu, gan aids pret citādi domājošajiem. Es nevaru pateikt, kurš stāv aizņemt savas slepkavības, bet tā ir notikusi šādā atmosfērā. Un atcerēsimies, ka pavisam nesen ar valdošo vēlību tika izveidotas anti-Maidana triecienvienības, kuras atklāti sola vardarbīgi un pat ar slepkavībām vērsties pret opozīciju.
Cerīgāk noskaņots tomēr ir bijušais Krievijas domas deputāts, cilvēktiesību aktīvists Ļevs Panomarjovs, kurš cer uz opozīcijas spēku apvienošanos.
Pagaidām ir ļoti grūti izteikt prognozes, tomēr ir acīm redzami, ka šis ir tāds notikums, kas dod grūdienus, un ir skaidrs, ka politiskajā vidē būs pārmaiņas. Man ļoti gribētos un arī aicinu opozīciju apvienoties. Vēsturē jau ir piemēri, ka pēc līdera aiziešanas tie spēki, kurus viņš pārstāvēja, konsolidējas. Jo, piemēram, kad gāja bojā Gaļina Starovoitova, tika izveidota demokrātisko spēku apvienota komiteja, un tikai vēlāk jautājumā par atbalstu Putinam opozīcija atkal sašķēlās.
Var jūs norāda, Maskavā liberālu noskaņotu cilvēku netrūkst, un viņu rīcībā ir izredzes ietekmēt noskaņojumu arī pārējā valstī.
Neskatoties uz 85% vēlētāju atbalstu Putinam, Maskavā netrūkst cilvēku, kuri atbalsta Eiropas izvēlu un liberālus uzskatus. Un Krievijā daudzas norises un uzskatus ietekmē tas, kas notiek Maskavā. Tāpēc es ceru, ka kaut kas tomēr notiks to ideju attīstībā, kuras iemiesoja Boris Ņemcovs.
Savukārt žurnālists Pāvels Širovs prognozē, ka opozīcija aktivizēsies. Tomēr situācija tuvākajās dienās visticamāk nenonāks līdz vērā ņemamām sadursmēm.
Я понимаю прекрасно, что испытывают сейчас активисты оппозиционных российских оппозиционных партий.
Es lieliski saprotu, ko jūt tie opozīcijas aktivisti, vai arī cilvēki, kuri vienkārši atbalstīja šīs partijas un Borisu Ņemcovu. Un prognozēju, ka līdz nekādam nopietnam sadursmēm situācija neattīstīsies. Šī nav tāda situācija. No otras puses, provokācijas izslēgt pilnībā nevaram.
Savukārt ārpolitikas eksperts Māris Cepurītis prognozē, ka notikuma attīstību nākamajās dienās ietekmēs tas, cik liels iedzīvotāja atbalsts būs opozīcijai. Savukārt ārpolitikas jomā šī notikuma atskaņas noteikti būs negatīvas.
Tas būs jāskatās tiešām no cilvēka aktivitātes un cik ļoti cilvēki būs gatavi savā ziņā apvienoties ap šo te vienu no, jāsaka, Krievijas opozīcijas spēcīgākiem līderiem. Protams, ja mēs ņemam vērā no Krievijas darbības pašlaik Austrum Ukrainā, no Krievija zaudē vai turpina zaudēt rietumvalstu uzticību diezgan ievērojamā ātrumā.
Krievijas medija arī vēsta, ka Krievijas opozicionāra Borisa Ņemcova slepkavības dēļ opozīcijas politiķi ir atcēluši svētdien Maskavas Marjino mikrorajonā ieplānoto pretkrīzes gājienu pavasaris, bet tā vietā rīkos viņa piemiņas gājienu pilsētas centrā. Vienlaikus pilsētā tiekot ievesti arī bruņotie spēki. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.